วันนี้ท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุและสามเณรทั้งหลายจงตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันที่พระตถาคตทรงอนุญาตให้พวกเราจำพรรษาในการผลเพราะว่าการนี้ไปที่ไหนไม่สะดวกมีน้ำมีเปลือกสมจะไปสรงที่ไหนก็ไม่สะดวกอันนี้พระพุทธองค์ท่านจึงทรงอนุญาตให้จำพรรษาในสมัยก่อนข้างพุทธกาลนั้นมีภิกษุสามเณรทั้งหลายเดินไปทุกทิศทุกทางยังมีการจำพรรษาเกิดอันตรายคือไปเดินผ่านคันนาหรือทุ่งนาของชาวมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดความเดือดร้อนอันนั้นเป็นเหตุฉะนั้นมีประชาชนทั้งหลายมาทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสให้พระภิกษุสามเณรจำพรรษาในการผลเพื่อให้อยู่เป็นที่อย่างวันนี้ก็เป็นการผลพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าก็มาเคารพในพระพุทธเจ้าจึงได้นำประเพณีอันนี้มาประพฤติปฏิบัติตามให้จำพรรษาการจำพรรษาก็หมายความว่าที่เราเปล่งวาจาไปด้วยภาษามคตนั้นก็หมายความว่าให้เราจำพรรษาในที่นี้3เดือนมีขอบเขตเอากำแพงเป็นเขตถ้าอารุณยังไม่ได้อารุณห้ามออกจากเขตกำแพงนี้ออกไปถ้าอย่างนั้นพรรษาขาดการอยู่จำพรรษานี้อยู่ที่นี่จะต้องจำพรรษาในที่นี้ขึ้นการผลนี้ที่เราเปล่งวาจานี้มีความหมายอย่างนั้นวัดประพงษ์นี้เอากำแพงเป็นขอบเขตการออกบิณฑบาตตอนเช้าก็ให้มีอรุณได้อรุณซะก่อนจึงผ่านประตูวัดออกไปการนี้เป็นการที่พวกเราทั้งหลายมีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามความปรารถนาของเราเรามีโอกาสแล้วทุกท่านมาจากสถานที่ต่างๆน้อมกายน้อมจิตมาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วจงให้ตั้งใจปฏิบัติในพรรษานี้ให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่ตามเจตนาหมายของพวกท่านทั้งหลายข้อวัดมีหลายอย่างที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัตินั้นพรรณนาไม่ถ้วนพระพุทธองค์ท่านตรัสย่อว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นเป็นคำพูดน้อยแต่มีความหมายกว้างมากที่สุดแต่ความประมาทที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นไม่ให้ประโยชน์แก่เราไม่ให้ประโยชน์แก่เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายด้วยทุกสิ่งทุกประการถ้ามีความประมาทแล้วนั้น พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นคนตายเหมือนกับคนตายที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายไม่มีทางที่ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นพวกภิกษุสามเณรทั้งหลายเราขึ้นทราบในพรรษานี้มีโอกาสว่างจำเป็นจะต้องจัดข้อวัดปฏิบัติธรรมะของเราให้สูงขึ้นกว่าปกติเดิมเช่นในพรรษานี้เราประกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้กลมเกลียวกันการประชุมทั้งหลายนั้นก็ให้พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกทุกอย่างเมื่อมีจิตสูงอะไรจะเกิดขึ้นอันสมควรแก่สูงที่จะต้องทำก็ช่วยกันทำคนละไม้ละมือให้มันสำเร็จไปได้ความยุ่งเหยิงของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็มีอะไรมากมายมีจิตสูงเกิดขึ้นบางครั้งแต่ในพรรษานี้จิตภายนอกมันก็น้อยเต็มทีมีจิตที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมนั่นมากกว่าและปีนี้ความตั้งใจของผมนั้นตั้งใจมาจนไปอยู่เมืองนอกคิดถึงสำนักพวกเราทั้งหลายนั้นเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นยังมีการปกคล้องหลายประการทุกปีที่เป็นมาไม่ค่อยสะดวกปีนี้พระเนนน้อยแต่ก็เป็นพระใหม่เนนใหม่เสียโดยมากแล้วก็พากันตั้งอกตั้งใจอยากจะปฏิบัติทำสัก3ประการที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยๆเช่นท่านเรียกว่าอัปปนาสาปฏิปทาคือข้อประพฤติปฏิบัติไม่ผิดถ้าใครปฏิบัติแล้วไม่ผิดพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนั้นว่าไม่ผิดถึงแม้ว่าเราพิจารณาแล้วก็ไม่มีการผิดมีแต่สิ่งถูกต้องเท่านั้นเช่นข้อหนึ่งท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสโผฏฐัพพะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจนี่ก็หมายความว่าให้พวกเราตั้งอยู่ในจริยวัตรอันดีงามสมกับสมณะผู้หาความสงบอินทรีย์คือหมายถึงเครื่องเต็มใหญ่ในจิตของตนเช่นตาหูจมูกลิ้นกายจิตอินทรีย์ทั้ง6นี้ก็ต่างแต่ละสิ่งละอย่างนี้ก็เป็นใหญ่ในจิตของมันทั้งนั้นเช่นตามันก็เป็นใหญ่ในการที่จะเห็นรูปหูนั้นมันก็เป็นใหญ่ในการที่จะฟังเสียงจมูกนั้นมันก็เป็นใหญ่ในทางที่สูดสูดดมเหม็นหอมกลิ่นอื่นมันก็เป็นใหญ่ในทางที่จะรู้รสเปรี้ยวหวานมันเป็นกายมันก็มีหน้าที่ที่จะสัมผัสถูกต้องของร้อนของเย็นของนิ่มของนวลอันนั้นเป็นหน้าที่ของกายจิตนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะรู้ธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตนี่เรียกว่าอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์6 การสังวรสังรวมนี้เมื่อเรากล่าวแล้วก็มีสองประการหนึ่งการสังรวมภายนอกเช่นตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเรานั้นตาท่านให้พยายามสำรวมแต่ก็ระวังด้วยการสังรวมระวังการสังรวมอย่างหนึ่งการระวังอย่างหนึ่งบางทีสังรวมเฉยๆไม่ระวังเช่นผมมีเพื่อนองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้สังรวมเป็นผู้สังวรแต่ไม่ระวังเคยเดินไปยินธรรมบาด้วยกันท่านก็มองที่ปลายเท้าของท่านนิ่งไปไม่สังรวมและไม่สังวรและไม่สังรวมพิจารณาดูว่าทางนี้มันจะไปทางไหนเราจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาท่านก็ไม่คิดยึดการสังรวมเรื่องไอ้ความระวังไม่มีก็เลยเป็นเหตุบางทีก็ทางที่มันแยกเข้าคอกโคเขาก็แวะเข้าไปไปบ่อน้ำก็แวะไปก็เพราะท่านไม่ระวังทั้งรวมเฉยๆอันนี้เป็นต้นอันนี้เราก็มีปัญญาเนี่ยสังวรเนี่ยก็สังรวมเนี่ยอันนี้เป็นต้นการสังวรสังรวมระวังขึ้นเวลาเดินไปในบ้านธรรมดาตาจะต้องทำงานดูโน่นดูนี่เป็นธรรมดาแต่ต้องระวังเมื่อไปมองเห็นสิ่งที่มันเกิดความย่ำใจเช่นผู้หญิงเป็นต้นถ้าเรามองเห็นแล้วมันเกิดความย่อมใจขึ้นมาหรือหากว่าเราฟังเสียงผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นเราก็สังวรเรียกว่าสังรวมเมื่อพิจารณาได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โผฏฐัพพะธรรมารมณ์มาแล้วก็มาสังรวมว่าอันนี้มันเป็นอะไรว่านี่มันเกิดมาจากอะไรมันมีผลประโยชน์อย่างไรให้รู้จักว่านี่เรียกว่าเราต้องสังรวมเอามาพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามสารพัดอย่างเราก็มาทำลายมันเสียให้มันเป็นไปตามสภาพของมันรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีรวมลงร้วนเป็นอนิจจังร้วนเป็นทุกขังร้วนเป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของแน่นอนมันแน่นอนก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนี่เดียวว่าการสังรวมภายในการสังรวมภายนอกก็คือเรามองออกจากตัวเราเพียงประมาณ4ศอกเป็นต้นสังรวมภายนอกเมื่อเราลืมตามองไปเห็นสภาพอันใดอันหนึ่งซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์ต่อจิตใจของเราแล้วเราก็รีบกลับมาทันทีครั้งที่สองนั่นก็ไม่มองซ้ำก็ไปอีกในที่อันนั้นนั่นท่านเรียกว่าผู้มีความเอื้อเฟื้ออยู่ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของนั้นท่านเรียกว่าผู้สังวรสังรวมผู้ที่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผุดสะพัดธรรมอารมณ์แล้วนั่นปล่อยไปตามอารมณ์อันนั้นนั่นคือคนที่ไม่สังวรสังรวม เป็นต้นถ้าหากว่าปล่อยไปตามอารมณ์เช่นนั้นมันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่มีทางที่จะสิ้นจบลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นโทษของมันอาจจะไม่รู้โทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปรู้โทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใจเราก็เพลินไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นจิตใจเราก็ไม่สงบไม่เป็นสมณะเมื่อจิตใจไม่สงบทำกรรมฐานก็ลำบากประพฤติธรรมะก็ลำบากเพราะทำไม่ถูกแนวทางมันอันนี้ข้อหนึ่งท่านจึงเรียกว่าให้สังวรสังรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายยังมีธรรมารมณ์ที่บังเกิดกับใจตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ริมรสกายไม่ถูกต้องโผฏฐัพพะอันไรแต่ว่ามันมีความรู้สึกขึ้นภายในจิตอันนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์เมื่อธรรมารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรู้จักบางทีมันคิดสายไปทางโลกเขามีธรรมารมณ์เกิดขึ้นเฉยไม่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจมันเกิดขึ้นที่ใจนั้นอารมณ์เกิดขึ้นที่จิตมันอาศัยปัจจุบันธรรมอันนั้นหรือมันอาศัยอดีตอันนั้นเป็นต้นเกิดขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้ให้มันเท่าทันดวงจิตของเจ้าของว่ามันรับรู้อะไรมาที่มันรู้มานั้นคืออะไรให้มันรู้จักแล้วก็มันเกิดความชอบใจขึ้นไม่ชอบใจขึ้นเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นต้นแล้วเราก็รวมลงธรรมทั้งสามประการเช่นว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ดีมันจะไม่พ้นไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอาตานี่ครอบทั้งหมดทีเดียวเราจะเห็นโทษมันอันนี้จังทุกขังอาตานี้แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าเรามองดูให้ชัดเจนลงไปแล้วมันจะสุขหรือทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายก็ตามเถอะถ้าเราก็เห็นว่านี่มันก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรเป็นตามความจริงอย่างนั้นสักแต่ว่ามันรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปหายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็หายไปมันก็มีเท่านั้นมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นอีกเมื่อเรามาพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ปัญญาเราก็เกิดเรื่องอะไรอะไรทั้งหมดก็ล้วนแต่มันเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นไปในทำนองอันนี้จิตใจของเราก็มีปัญญาปัญญาเกิดขึ้นที่จิตเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมันเห็นเป็นต้นมันก็แก้เพราะปัญญาอยู่ที่จิตไม่ไปอยู่ที่อื่นทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นผู้รับรู้ธรรมารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งลงไปในสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปตอนนี้อันนี้อาศัยให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเดียวเราก็เห็นโทษในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์และมันเกิดความไม่ยินดีไม่ยินร้ายครั้งแรกนั้นมันก็เกิดความยินดียินได้ทุกคนเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆทำให้มากเพ่งให้มากพิจารณาให้มากในที่นั้นในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นโผฏฐัพพะนั้นธรรมารมณ์นั้นเป็นต้นปัญญามันก็เกิดมันก็พยายามเห็นโทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริง เมื่อเห็นโทษจริงทั้งหลายแล้วนั่นตามเป็นจริงแล้วจิตของเรานั้นไม่มีหน้าที่ที่จะมีอำนาจที่จะไปยึดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเลยอันนี้ก็เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นแล้วจิตก็มีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่จิตเราก็สงบแล้วมีปัญญาแล้วอันนี้ปฏิบัติเช่นนี้ท่านเรียกว่าอัปปนสัปปาติปฏิปทานี่ข้อปฏิบัติไม่ผิดก็เป็นธรรมดาเบื้องแรกเรามันก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็มันมีที่ที่จะประพฤติปฏิบัติอันนี้ได้อารมณ์อันนี้ก็ดีว่าเรามีโอกาสดีแล้วที่เราจะให้ปัญญาเราเกิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปเป็นปฏิปักษ์ต่อจริงแต่ว่าเมื่อเราเห็นโทษมันแล้วมันก็ช่วยเราเป็นผู้สร้างบารมีเราอย่างนี้อันนี้ข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเคยกล่าวบ่อยว่าโภชเนมะตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ใช่ไม่ให้มากไม่ให้น้อยเราฟังดูให้มันดีๆไม่ใช่ว่าท่านไม่ใช่ว่าท่านจีบขั้นไม่ให้เราฉันท่านให้เรารู้จักประมาณต่างหากรู้จักความเหมาะสมต่างหากรู้จักความพอดีต่างหากถ้าหากว่าไม่พอมันก็เป็นโทษถ้ามันเหลือไปมันก็เป็นโทษนั่นก็หมายความว่าท่านสอนให้เรารู้จักความพอดีจิตใจของเรานั้นมันจะทุกข์แล้วมันจะติดในสุขมันจะติดในทุกข์ยึดสุขยึดทุกข์ท่านก็เพราะว่ามันไม่รู้จักความพอดีความพอดีนั้นน่ะเป็นปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นสายกลางไม่ยึดสุขไม่ยึดทุกข์อันนั้นอันนี้ก็คือความพอดีท่านอยากให้พวกท่านทั้งหลายมองเห็นธรรมะให้จิตรู้ซึ่งความพอดีฉะนั้นท่านจึงให้เป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สันโดษอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิดนี่ไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นเรียกว่าโภชเนมะตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเพียงพอควรกับซ้ำที่จะมีโรคน้อยอีกด้วยไม่เคยปวดท้องไม่เคยเป็นไข้อะไรทั้งหลายเหล่านี้มันมีอานิสงส์ฉะนั้นปีนี้ในข้อนี้ผมพยายามมาแล้วตั้งหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่พอใจกับพวกเพื่อนสาธมิกทั้งหลายขัดต่อการพอดีฉะนั้นปีนี้การแจกอาหารปีนี้ผมจะให้เอาเองลองดูพัตตุเทศก็เอาทัพพีใส่ถือไปเรื่อยๆนะให้พวกท่านทั้งหลายเอาสิ่งนั้นให้พอดีถ้าว่าคนอื่นเอาให้มันก็เป็นปัญหาบางทีมันก็น้อยบางทีก็มากบางอย่างนี้เป็นต้นบัดนี้ผมจะทดลองดูว่าให้พวกท่านทั้งหลายเอาเองแต่ว่าเอาไปแล้วต้องฉันให้หมดเอาไงก็เอาฉันให้มันหมดในบาทถึงแม้ว่ามันจะเหลือนิดๆน้อยๆเป็นธรรมดาของมันต้องพยายามอย่างนั้นถ้าเราเอาพระทุเทศแจกก็เดี๋ยวบางทีพระทุเทศก็ให้มากบางทีก็ให้น้อย บัดนี้จะให้เอาเองเพราะท่านจะปฏิบัติเองรู้ประมาณเจ้าของเองลองดูปีนี้เอาให้หนักๆแค่หน่อยนึงเมื่อเอาไปแล้วก็ให้รวมเขาในบาททั้งหมดนั่นแหละอะไรก็ช่างมันเถอะให้ฉันในบาทจริงๆให้เป็นภาชนะเดียวจริงๆให้ฉันอยู่แต่ในบาทจริงๆพวกแกงพวกหวานอะไรทั้งหมดนั่นแหละถ้าท่านชอบจะเอาหวานเติมเข้าไปก็เอาแต่เห็นว่ามันไม่อร่อยก็อย่าเอาหวานต่อมาปีนี้จะไม่มีถ้วยให้ตักเอาท่านชอบเอาหวานใส่ก็เอาแต่ว่าให้มันหมดให้มันพอดีในความพอดีนี่เป็นหลักให้คนอื่นทำให้มันไม่ดูจากความพอดีของเราบัดนี้ให้เราเอาเองให้ประเทศถือไปอะไรทุกอย่างอันนี้ได้ให้หมดฉันจะตรวจดูลงบัญชีไว้ด้วยถ้ามันเหลือมากๆตอนเย็นมาก็ให้ตักน้ำตักน้ำคนเดียวนั่นแหละให้ทำจิตวัดคนเดียวหรือสองคนต้องใจพิจารณาสอบสวนอันนี้ให้เคร่งครัดเพราะว่าเดินทางตรงมันอยู่ที่นี่หมายความว่าอาหารที่มันเหลือไปแล้วนั่นน่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายมันเป็นเดนเช่นว่าคนหลายกลุ่มที่เข้ามาในบ้านเราในวัดเราเนี่ยอาหารที่มันเศษเป็นเดนออกจากปากแล้วเดี๋ยวเราทิ้งกันแล้วเป็นหน้ารังเกียจด้วยแสดงว่าพระเนนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคด้วยมีหลายอย่างก็จริงอย่างนั้นด้วยฉะนั้นปีนี้ให้หมดพอดีโภชเนมตัญญูตานี้อันนี้ให้ระวังทำให้ดีปีนี้ที่พยายามทำมานี่หลายปีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้สมปรารถนาเพราะว่าข้อนี้ท่านตรงเลยว่าปฏิบัติให้เป็นปฏิปทานี้ถ้าใครปฏิบัติแล้วก็ไม่ผิดก็เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันผิดในเวลานี้เพื่อจะให้มันถูกต้องเราก็ต้องทำความให้มันถูกต้องอะไรมันแถลงโลกเราก็ไม่ต้องเอาถ้าใครพอเรียกว่าปิดบาทเลยเอาฝาบาทปิดไว้เป็นต้นไม่ต้องเอาหรือไม่ปิดก็ไม่ต้องเอาพอสิ่งที่มันเหลือไปนั้นก็เกิดประโยชน์มากดีอันนี้ก็เรียกว่าทำความพอดีเป็นโภชเนมตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรโดยมากมันไม่รู้จักประมาณกันผมเคยสังเกตแล้วอันนี้ข้อปฏิบัติข้อนี้ลำบากมากปฏิบัติยากมากปีนี้จงตั้งใจทุกๆท่านให้รวมเสนบาทไม่มีภาชนะสองอันเดียวหวานใครชอบอยากจะตักใส่บาทเปล่าไม่ชอบก็ปล่อยไปเห็นว่ามันไม่อร่อยก็เลิกมันอย่าเอามันปล่อยมันไปแน่หรือเราอยากจะเอาสักสิ่งหรือสองสิ่งอย่างนี้เราก็ตั้งใจเอาซะพอดีผมเคยพูดแล้วว่าไอ้ข้าวเหนียวเรานั่นน่ะปั้นเข้ามาให้มันได้เท่านี้ปั้นเสร็จแล้วให้มือมันจุดกันเลยอย่างนี้เท่านี้เอาวางลงในบาตรเราแกงกลับนอกนั่นไปประมาณเราเองท่านเรียกว่าการฉันนี้การบริโภคของฉันนี้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันครับชาคณิยานุโยคการนอน ความง่วงเหงาเหานอนมากเป็นนิวรณ์จิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่สะอาดจิตใจไม่สว่างเราลองพยายามตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในใจของเราจะปฏิบัติในอัปปนากาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ไม่ผิดลองดูสักประการหนึ่งมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีใครเตือนก็ไม่มีใครสามารถที่จะต้องทำอันนี้เมื่อทำผิดมันก็ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกมันก็ผิดการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นนานเนินช้าอันนี้ต้องพยายามการบริโภคอาหารนี้เป็นของสำคัญมากที่สุดเมื่อเราฉันลงไปนั้นอาหารที่มันเป็นภัยกับโรคของเรานั้นเราพยายามกินลงไปมันจะรู้ถึงที่สุดมันถ้าเราพิจารณาอาหารถ้าใครพิจารณาอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีโรคท้องไม่ค่อยเป็นน้อยเป็นผู้มีโรคน้อยที่สุดเดี๋ยวก็นั่งสมาธิก็เก่งทำความเพียรก็เก่งท่านบอกว่าเราฉันไปประมาณอีกสักห้าคำมันจะอิ่มเต็มที่มันก็เลิกมันเสียดื่มน้ำเข้าไปพอดีนี่เป็นที่ประมาณเป็นโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ใช่ไม่ควรพอควรอันนี้ก็เป็นอัปปนาสาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดประการหนึ่งประการที่สามนั้นชาคณิยานุโยคประกอบด้วยความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนักความเพียรในที่นี้ถ้าพูดอย่างปฏิบัติทำแล้วก็คือความเพียรทางจิตความเพียรทางนอกก็คือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการสังวรสังรวมนี่รวมเข้ากันการทำเพียรไม่เห็นแก่นอนมากไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้นอนให้พอดีเมื่อกันข้อที่สามนี่พระพุทธองค์ก็มุ่งประสงค์อยากจะให้เป็นสัมมาปฏิปทาให้พอดีมันถูกต้องสิ่งทั้งสามข้อนี้เพื่อเราทั้งหลายปฏิบัติให้มันถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเจริญกรรมฐานมันก็ง่ายอันนี้คือเครื่องอุปกรณ์ที่เราจะปฏิบัติธรรมะให้สะดวกการนอนการนอนท่านกล่าวไว้ว่าวันคืนหนึ่ง24ชั่วโมงให้มีการตื่นอยู่20ชั่วโมงให้มีการหลับหรือนอนนั้น4ชั่วโมงให้มีการทำความเพียรอยู่นั้น20ชั่วโมงการกระทำความเพียรนี้เราไม่หมายถึงว่าการนั่งอยู่ตลอดหรือการเดินตลอดไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องจิตของเรานั้นให้เป็นผู้รู้อยู่มีสติอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมันจะมาพัวพันกับดวงจิตของเรานั้นให้เป็นไปตามอำนาจอันนั้นเราจะต้องรู้เราจะต้องเห็นจิตของเรากับอารมณ์จิตนี้ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยจะชี้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันนะจิตนี้มันเป็นผู้รู้มันรู้อยู่ตรงไหนก็นั่นน่ะเรียกว่าที่เราเรียกว่าจิตถ้าถามหาตัวจิตจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นแต่ความรู้สึกเป็นแต่อาการเท่านั้นอาการนั้นอาการมีความสุขอาการมีความทุกข์อาการรับรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีอยู่ทุกท่าน แต่ว่าตัวจิตจริงๆนั่นมันไม่มีมันไม่มีมันเป็นอาการอย่างนั้นเท่านั้นฉะนั้นพุทธศาสนานี้จึงเป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติทางจิตจะยืนจะเดินจะเหินไปมาที่ไหนก็ให้รู้อยู่ให้มีสติอยู่ให้มีสัมปชัญญะอยู่เสมอถึงเราจะพูดจะจาจะไปจะมาจะพบจะฉันทุกเวลานั้นก็ให้มีอยู่ให้รู้อยู่ให้เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรมันมีอารมณ์อะไรมันแทรกซึมอยู่หรือมีความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามันเกิดมาแล้วแล้วก็ทิ้งออกไปในสิ่งสามสิ่งนั่นเองเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยเห็นว่าอันนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีกนี่เรียกว่าไม่นอนใจไม่นอนใจไม่ดับแต่ว่าร่างกายนี่มันมีการพักผ่อนตามธรรมดาของมันถ้าเราฝึกมันก็ทนทานมีกำลังอันนี้มีหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่บึงกาฬท่านไม่นอน 8 พรรษาไม่นอนคำที่ว่าไม่นอนนั่นก็ท่านไม่เอากายเอ็นลงไปทอดลงไปเป็นต้นแต่ว่าจิตของท่านตื่นอยู่ไม่นอนใจอยู่ไม่มีความประมาทอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ท่านทรมานของท่านอยู่ตลอดเวลาหลับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในการดับนั่นตื่นอยู่ในการดับเช่นว่าเรานั่งง่วงนอนก็กำหนดจิตต่อไปให้จิตสงบสัก30นาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกมาความง่วงเหงาเหานอนมันก็หายไปหมดอันนั้นก็เป็นอาหารของท่านอันนี้ไม่ถึงกับนั้นน่ะให้มีสติสังวรสังรวมระวังอยู่และพยายามที่สุดว่าข้อวัดที่เราตั้งไว้ถ้ามีขึ้นมาแล้วก็พยายามที่สุดให้มันทันให้มันทันให้มันทันข้อวัดสัญญาระฆังมีอยู่ก็เตรียมตัวเมื่อรันระฆังเป้งเตรียมตัวสมภาทำอะไรให้มันเรียบร้อยนอนไอ้นอนจริงๆมันไม่นานหรอกเมื่อเราจะนอนแล้วก็ตั้งสติว่าเราจะไม่เอาความสุขในการนอนเมื่อตื่นขึ้นเราจะประกอบความเพียรเสมอไปนี่ไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้การนอนเนี่ยมันก็ถ้าหากว่าใครเรียกสังเกตพิจารณาจิตเป็นสมาธิคล้ายๆกับว่ามันไม่นอนนอนกลับไปนอนนอนก็ตื่นอยู่รู้อยู่เมื่ออะไรเสียงอะไรแคร์ตื่นแล้วรู้แล้วจนกลัวว่ากระทั่งคืนนั้นเราไม่ได้นอนแต่ว่ามันไม่หิวมันมีความเบิกบานมีความสะอาดมีความสดใสเพราะนิวรณ์ไม่มีกำจัดนิวรณ์ออกแล้วความง่วงเหงาเขานอนมันก็ไม่มีถึงนอนก็เหมือนกับไม่นอนไม่นอนก็เหมือนกับเรานอนผู้ทำจิตได้ดีแล้วเราจะรู้สึกอยู่ทุกขณะเรานอนอยู่อย่างเนี้ยถ้าใครๆนอนกัดฟันหรือนอนละเมอทั้งหลายเหล่านี้เมื่อนอนไปก็กัดฟันไปละเมอไปบุญเพ้อไปเป็นต้นอันนี้จิตยังไม่ถูกต้องถ้าคนเคยนอนกัดฟันนอนบุญละมือไปต่างๆนี้ถ้าจิตถ้ามันจิตสงบแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้เพ หายหมดนอนกัดฟันก็หายก้นก็หายทิ้งแข้งทิ้งขาไปที่ไหนก็หายทั้งนั้นมีความรู้อยู่ตลอดเวลานอนดับท่านเรียกว่าดับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในหลับมันพูดยากอันนี้นอนเหมือนกับไม่นอนมันอิ่มอยู่แต่ก็ไม่หิวนอนการนั่งสมาธิอย่างนี้พูดตายปกติของเราถ้ามันง่วงนอนก็ดับตาเข้าทำสมาธิท่านี่พักหนึ่งแล้วก็มีกำลังเหมือนกับเราไปนอนซะอันนี้เรียกว่ามันดับอยู่ในตื่นมันตื่นอยู่ในหลับเราจะกำหนดว่านอนก็คืนหนึ่งคล้ายๆกับเราไม่นอนอย่างเราเมื่อเรานอนอยู่นั่นน่ะกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอจนกลัวว่ามันจะหลับไปเมื่อมันดับในลมนี้มันก็ตื่นเพราะมันอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาจริงๆเนี่ยปุ๊บจิตมันจะกำหนดลมอยู่เสมอเลยเราจะเห็นลมนี่ลมนี่ก็สติเนี่ยสัมปชัญญะแล้วก็จิตของเรานี่อยู่ด้วยกันคล้ายๆกับเราไม่นอนแต่ไม่หิวแต่ไม่ง่วงนี่ถ้าใครเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องรู้จักว่าคล้ายกับเราไม่ได้นอนมีกำลังสุดสายแล้วก็นั่งแล้วพิจารณาธรรมะธรรมะเกิดขึ้นให้มีปัญญานี่เรียกว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นชาคริยานุโยคประกอบด้วยความเพียรเพียรทางจิตเพียรยึดตาหูจมูกลิ้นกายที่มันเห็นรูปฟังเสียงดวงกลิ่นนั้นเพียรอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อจิตมันหงุดหงิดขึ้นเมื่อไรเมื่อเกิดสุขขึ้นเมื่อไรมันเป็นทุกข์ขึ้นเมื่อไรนั่นแหละที่ทำเพียรนั่นแหละที่เราก็ทำเพียรเพียรจะรู้อารมณ์นั้นว่าอันนี้มันคืออะไรไอ้ความเป็นจริงนั้นอารมณ์มันก็สักว่าแต่อารมณ์มีความรู้สึกเท่านั้นฉะนั้นในพรรษานี้ผมจึงอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นทำให้มันจริงจริงจังๆทั้งสามประการนี้ดูแล้วยังไม่มีใครพยายามทำอย่างนี้ในพรรษานี้ที่บวชใหม่ก็มีเต่าก็มีมาจากสถานที่อื่นก็มีอยากใจทำอย่างนี้ดูนี่คือปฏิบัติไม่ผิดลองดูสิมั้ยจะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่เราต้องทดลองให้มันรู้จักนี่ในพรรษานี้ผมอยากจะยกข้อวัดทั้งสามประการนี้ขึ้นให้พวกท่านทั้งหลายพยายามที่สุดที่จะปฏิบัติให้มันถูกต้องในธรรมสามประการนี้ผมเชื่อแน่ว่าถ้าใครพยายามทำผมเชื่อแน่ว่าจะต้องบรรลุธรรมะแต่ยังในยังหนึ่งเพิ่มพูนขึ้นมาแปลกจะได้แปลกกันอันนี้ก็เรียกว่าหลักปฏิบัติสามอย่างนี้ร้วนการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นนั้นในพวกของเรานั้นเราก็รู้ว่าคนมันหลายคนก็ทำจิตเราให้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์เราก็รู้จักคนคนตาเรายิ่งเห็นด้วยบางคนก็อย่าไปเพ่งโทษกันเลยอย่าไปมองคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างโน้นอย่าไปมองอย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะต้องทำหน้าที่ของเรานี่หน้าที่ของเราคืออะไรอย่าไปมองให้โทษคนอื่นให้รู้หน้าที่ของเจ้าของนี้ก็พอแล้วอันนี้มันเป็นเครื่องสับสนกันอยู่ถ้าพูดเช่นนี้มันก็ตัดออกไปอย่างแต่ว่าการแนะนำท่ำสอนกันนั้นเป็นธรรมดาแล้วก็ทุกท่านทุกองค์นั้น ให้ท่านทั้งหลายภาวนาไว้จะเป็นพระเป็นเณรที่ไหนก็ตามผมเป็นผู้มาใหม่เป็นผู้บวชใหม่หรือเป็นผู้บวชตามก็ตามผมขอภาวนาตัวของผมไว้กับพวกท่านอาจารย์ทั้งหลายกับเพื่อนสาธมิกทั้งหลายว่าเมื่อไรผมเห็นผิดก็พยายามเตือนผมช่วยผมด้วยเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องนิมนต์พยายามว่ากล่าวผมได้ผมจะนำไปพิจารณาอย่างนี้ถ้าหากว่าอันใดมันผิดพลาดไปแล้วที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนั้นครูบาอาจารย์หรือสหธรรมิกนั้นก็มีกำลังใจที่จะช่วยเราแต่ให้เข้าใจว่าบุคคลอื่นที่ช่วยเราตักเตือนเรานี้ให้เราถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากทีเดียวท่านช่วยตักเตือนเราท่านสนใจในเราถึงแม้ว่าเราทำถูกอยู่ท่านเข้าใจว่าเราทำผิดอย่างนั้นก็ยอมรับฟังเอาไว้ดีแล้วถูกอยู่แต่ท่านว่ามันผิดอันนั้นก็เรื่องของท่านแต่ก็เตือนเราจะมีสติขึ้นมากทั้งผิดทั้งถูกก็ตามเรารับฟังทั้งนั้นปราชญ์ทั้งหลายนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับฟังจะพอใจเราท่านก็รับฟังจะไม่พอใจเราท่านก็รับฟังจะผิดหรือถูกนั้นท่านก็รับฟังทั้งหมดเพราะสิ่งทุกสิ่งนี้ล้วนเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าอะไรมันถูกเราก็นำไปปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นถ้าอะไรไม่ถูกเราปฏิบัติเพื่อการละเมื่อผลที่สุดแล้วมันจะมีจุดรวมกันแห่งเดียวว่าทั้งผิดทั้งถูกนั่นน่ะเลิกมันทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปยึดถูกยึดผิดเลยถ้ายึดผิดมันก็ผิดถ้าไปยึดถูกเข้ามันก็ผิดเนี่ยอย่างเราปฏิบัติดีถ้าดีแล้วก็ปล่อยดีอย่าไปยึดในดีนั้นถ้าประยุทธ์ในความดีนั้นมันก็เป็นของไม่ดีขึ้นมาอีกเกิดอุปทานขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าบัดนี้เราทำถูกอยู่เขาว่าไม่ถูกเนี่ยเขาว่าไม่ถูกเราก็ว่าถูกเขาก็ว่าไม่ถูกอย่างนี้ยันกันอยู่อย่างนี้เมื่อไรมันจะลงเอยกันได้ยกตัวอย่างพระอานนท์นั้นท่านไม่ได้ทำอะไรให้เป็นอาบัติพวกคณะสงฆ์ทั้งหลายเข้าใจท่านผิดว่าท่านเป็นผู้ทำผิดจะต้องแสดงอาบัติพระอานนท์ท่านก็ขอร้องกระสงฆ์ทั้งหลายว่าผมไม่ได้กระทำเช่นนั้นผมไม่เป็นอาบัติสงฆ์ทั้งหลายไม่ยอมเป็นอาบัติท่านทำผิดท่านขอร้องเท่าไรกับสงฆ์ก็ไม่ยอมอย่างนั้นท่านก็เลยว่าท่านก็แสดงอาบัติเนี่ยเนี่ยท่านยอมทิฏฐิมานะยอมใช่ยอมให้สงฆ์ดีใจใช่เท่านั้นอ่ะนิดเดียวเท่านั้นอ่ะถ้าพระอายุถ้าพระอานนท์ก็ไม่ยอมสงฆ์ก็ไม่ยอมกันมันก็แตกสามัคคีกันไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือคนมีปัญญานี่คือทำให้เขาให้เขาหายความสงสัยแก้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทั้งผิดทั้งถูกพระพุทธเจ้าว่าเป็นข้อปฏิบัติเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันพร้อมที่จะให้เราศึกษาทุกประการมันมีสิ่งที่ทำให้เราละทำให้เราบำเพ็ญขั้งแรกท่านก็สอนว่าให้ยึดให้ดีนี่พระพุทธเจ้าสอนยึดให้ดียึด
อนาปานสติยึดอารมณ์ให้ดียึดให้มั่นเนี่ยท่านบอกว่าให้มั่นนี่ท่านบอกอย่างนี้แต่ความเป็นจริงเนี่ยท่านบอกว่าให้ปล่อยบางแห่งท่านบอกว่าปล่อยมันบางทีท่านบอกให้ยึดมั่นถือมันไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยถ้าผู้มีปัญญาแล้วถูกทั้งสองอย่างท่านบอกให้ยึดมั่นถือมันก็ถูกท่านบอกให้ปล่อยวางมันก็ถูกทำไมถึงเพราะมันถูกทั้งสองอย่างถ้าวิมุตติมีก็มีสมมุติถ้าสมมุติมีก็มีวิมุตติมันเป็นคู่เคียงกันอยู่อย่างนี้ท่านถึงพูดอย่างนั้นให้ท่านมั่นในศีลให้ท่านมั่นสมาธิให้ท่านมั่นในปัญญาให้มันมั่นกับพระพุทธก่อนเถอะเป็นต้นให้มันรู้ว่าปฏิบัติดีก็ให้มันได้ความดีขึ้นมาเป็นต้นเราก็ไปยึดดีได้ความดีเราก็แบกใครว่าไม่ดีไม่ได้แบกความดีไปอย่างนั้นแหละใครมาว่าไม่ได้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาปัญญาก็เกิดขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะไอ้ความไม่ยึดนั่นแหละมันถูกแล้วชั่วก็ตามมันอย่าไปยึดมันดีก็จ้างมันปฏิบัติได้แล้วอย่าไปยึดมันแต่เบื้องต้นท่านให้ยึดมันก็ฟังยากเหมือนกันอันนี้ยึดต้องยึดเช่นว่าตัวเราตัวเขาของเราของเขาอย่างนี้เป็นต้นมีอำนาจที่เราจะมีสมมุติอย่างนี้แต่ท่านไม่ให้มีอำนาจที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแค่คาดว่าแท่งทองมันก็หนักท่อนไม้มันก็หนักไงแท่งทองมีราคาถ้ามันหนักเกินส่วนมันก็ทับเราตายได้เหมือนกันเราแบกไปนี่ไอ้ความดีนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเราแบกมันจริงๆแล้วมันก็ทุกข์ผิดตกนรกเลยท่อนไม้มันก็มีความหนักแต่มันไม่มีราคาแต่มันหนักมันทับเราตายก็ได้เราไม่เอาท่อนไม้เพราะมันไม่มีราคาจะเอาแท่งทองอันนี้นะมันมีราคาเอาให้หนักของดีนี่มันก็หนักเหมือนกันเนี่ยถ้ามันทับเราก็ตายเหมือนกันแท่งทองมันทับเนี่ยฉะนั้นในทางที่ถูกแล้วท่านก็ต้องสอนอย่างนั้นทำไมท่านถึงสอนอย่างนั้นก็เพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่สอนอย่างนั้นก็ไม่รู้จักละความชั่วก็ละแล้วท่านไหนปฏิบัติความดีไอ้ความดีเราก็ปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปติดดีเจ้าอะไรล่ะไม่ทำดีแล้วไม่รู้ว่าจะเอาอะไรจะเอาอะไรปฏิบัติปฏิบัติจะเอาอะไรไอ้ความจริงเนี่ยปฏิบัติเนี่ยท่านเรียกว่าให้วางให้วางชั่วรู้แล้วก็วางสักแต่ว่ามันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเท่านั้นดีก็สักแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเรื่องเท่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้เราจะสร้างความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกเป็นต้นให้มันรู้ดีรู้ชั่วเมื่อมันรู้ดีรู้ชั่วแล้วมันก็ละความชั่วแล้วก็ฝึกความดีเมื่อมันมีความดีแล้วเป็นต้นมันก็ทิ้งความดีไอ้ความรู้ทั้งหลายจิตของเราผู้รู้ทั้งหลายนั้นมันจะอยู่เหนือดีชั่วมันจะอยู่เหนือความผิดความถูกมันอยู่อย่างนี้ถ้ามันอยู่เหนือความผิดความถูกมันก็หมดผิดหมดถูกนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อการละวางมันสบายกว่าเราไปยึดความดีถ้ายึดความดีมันยังเป็นทุกข์ถ้าเราอยู่เหนือความดีความชั่วแล้วมันก็ไม่มีทุกข์มันก็หมดปัญหาผมเคยอธิบายให้ฟังบ่อยๆว่า เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเราตัดทิ้งลงไปในคลองเนี่ยมันไหลลงไปเถอะท่อนไม้ท่อนนั้นน่ะถ้าหากว่ามันไปติดไม่ไปติดฝั่งโน้นแล้วไม่ไปติดอยู่ฝั่งนี้เนี่ยท่อนไม้น่ะมันไม่เน่าละลายน้ำท่อนไม้ท่อนนั้นมันก็มีโอกาสที่จะถึงทะเลจนได้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันถูกต้องแล้วนะไม่เวลาหนึ่งก็ต้องเวลาหนึ่งจะต้องถึงจนได้และการประพฤติปฏิบัตินี้ให้มันง่ายไม่ให้มันกวนกวายให้มันไปสม่ำเสมอมันมีอุบายเกิดขึ้นมาไอ้ความเป็นจริงทุกคนน่ะอยากปฏิบัติก็อยากเห็นโน่นอยากเห็นนี้ถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ชอบถ้าความสงบเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ชอบนี่ลักษณะจิตมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ที่นี่เมื่อเรามานั่งปฏิบัติแล้วอยากจะสงบมันก็ไม่สงบเนี่ยเราก็ยิ่งอยากสงบมันก็ไม่สงบนี่ก็ทะเลาะกันอยู่นี่เรียกว่าทะเลาะกันแล้วคนหนึ่งมันไม่สงบคนหนึ่งก็อยากสงบเป็นทุกข์ตลอดกาลตลอดเวลาเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นตามมันเพราะเราไม่เห็นตามเรื่องของมันบางทีก็อยากได้เร็วๆอยากรู้เร็วๆเห็นแสงสว่างเห็นโน้นเห็นนี้เห็นนิมิตอย่างโน้นอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเราเห็นธรรมแล้วปฏิบัติได้แล้วเห็นแล้วนี่แหละมันดูพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์อย่างนั้นถ้าเราเดินทางถูกแล้วปฏิบัติถูกแล้วก็ค่อยไปผมเคยเปรียบให้ฟังน่าเอาไว้เป็นอุบายเดือดเกินอุบายอันนี้ก็เพราะผมเจริญมาแล้วอย่างอื่นมันทุกข์ยากมันลำบากอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะอยากเป็นอยากมีถ้ามีความอยากจะเป็นขึ้นเดียวนั้นมันก็ทุกข์เดียวนั้นแหละเพราะมันเกิดขึ้นมาเดียวนั้นชาติเกิดขึ้นมาชราพยาธิมันก็เกิดขึ้นมาด้วยมันเกิดขึ้นเดียวนั้นผมจะเคยเปรียบไปนักปฏิบัติทั้งหลายว่าเราอย่าเอาตามใจเราเลยปฏิบัตินั้นเอาตามสัจธรรมสิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นดีกว่าเปรียบประหนึ่งว่าผู้ปฏิบัตินั้นคล้ายๆกับว่าบุรุษคนหนึ่งอยากจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งก็ไปหาต้นไม้มาก็เป็นเรื่องของเราเอามาขุดหลุมเรานี่ก็เป็นเรื่องของเราเอาต้นไม้นั้นลงไปในหลุมนั่นก็เรื่องของเราเอาดินมาตกนั่นก็เรื่องของเราเนี่ยให้น้ำมันไปก็เป็นเรื่องของเราให้ปุ๋ยมันไปก็เป็นเรื่องของเราการรักษาแมลงไม้ทั้งหลายนั้นก็เป็นเรื่องของเราเท่านี้เรื่องของเราหมดแล้วเรื่องปลูกต้นไม้ที่นี่เรื่องของต้นไม้นั้นมันจะโตเร็วหรือมันจะโตช้านะอย่าไปบังคับมันเลยบังคับเป็นทุกข์ปลูกแล้วพยายามไปดูแม่เมื่อไรมันจะโตนะมันจะรับผลมันนะไปทวงมันวันใดเมื่อไรมันก็ทุกข์ขึ้นเหมือนนั้นเพราะอะไรเพราะเราทำงานไม่รู้จักหน้าที่ของเราไปทำงานหน้าที่ของคนอื่นเขาคือไปทำหน้าที่ของต้นไม้ต้นไม้มันไม่ต้องการให้คนไปทำหน้าที่ของมันมันจะทำมันเองคนก็ทำหน้าที่ของคนเจ้าของผู้ปลูกต้นไม้ก็ทำหน้าที่ของเจ้าของให้น้ำมันไปให้ปุ๋ยมันไปเรื่อยอย่างนี้รักษาแมลงต่างๆไปเรื่อยเป็นหน้าที่ของเราต้นไม้จะโตเร็วโตช้านั้นไม่ใช่เรื่องของเราจะไปบังคับมันตรงนั้นผลมันแล้วเยธรรมาเหตุตัวปปวา สิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุแล้วผลมันท่านไม่ต้องไปห่วงมันเลยผลก็คืออะไรอยากจะให้ต้นไม้มันเร็วๆเกิดมันโตเร็วๆเกิดจะได้เป็นผลง่ายๆเร็วๆเพื่อจะได้กินเพื่อจะได้ขายนี่คิดอย่างนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นคิดเอาทุกข์ทั้งนั้นเมื่อคิดมาแล้วก็ทุกข์มานะเราจะต้องปล่อยวางมันเสียทำการปล่อยวางทำหน้าที่ของเรานี้รักษาต้นไม้ไปให้น้ำมันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้ไปไอ้ต้นไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันเรื่อยของมันไปมันจะโตขึ้นโตขึ้นตามธรรมดาธรรมชาติของมันมันต้องไปเกี่ยวกับผลมันเป็นผลแล้วเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ดูเหตุและให้สร้างเหตุและให้แก้มันที่ตรงมีเหตุนี้อย่าไปแก้ผลมันเลยเพราะผลมันเกิดจากเหตุนี้ไม่ใช่มันเกิดจากผลผลมันมีมันเกิดจากเหตุนี้แล้วก็มาสร้างเหตุนี้เหตุนี้ก็คือเรื่องของเรานั่นเองเรื่องเราจะให้น้ำต้นไม้ไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้ไปอันนี้คือมันเป็นเหตุอยู่แล้วสร้างเหตุนี้ให้มันสมบูรณ์ให้มันบริบูรณ์เท่านี้ก็พอแล้วเรื่องของต้นไม้เราก็ปล่อยให้มันอย่าไปทำมันให้หน้าที่มันทำเอาเองของมันเราไม่ต้องไปบีบบังคับมันไม่ได้ถึงคราวถึงสมัยมันก็โตของมันด้วยของมันไปแล้วก็ทำต่างคนต่างทำหน้าที่ของใครของมันต้นไม้ทำตามหน้าที่ของต้นไม้คนที่ปลูกต้นไม้ก็ทำตามหน้าที่ของคนปลูกต้นไม้ถ้าเราไปทำหน้าที่ของต้นไม้แหมมันนานโตเรื่อยๆไปดึงมันขึ้นดูสิให้มันสูงให้มันโตขึ้นมันตายไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันกันนั้นเมื่อเราทำศีลเท่าดีแล้วเมื่อเราพยายามสมาธิของเราดีปัญญามันเกิดค่อยๆทำไปอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้คิดได้อย่างนี้มีหลักเปรียบเทียบอย่างนี้สบายเลยอันนี้อาศัยการเกื้อกูลเรากับต้นไม้ต้นไม้จะดีจะงามได้ก็เรามีความเกื้อกูลกับต้นไม้เป็นปฏิปทาเนี่ยเพียงเป็นตัวเร็วตัวช้าก็ให้มันเป็นไปเองของมันตามธรรมชาติเรานี่ก็เหมือนกันมันจะรู้เร็วรู้ช้าก็ปล่อยให้บุญวาสนาบารมีของเราแต่อย่าไปทิ้งเฉยๆนะจะต้องสร้างบารมีเรื่อยๆไป